Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում տեղ կտաս նյութերը նախամարոտ։ Հայաստանի վարչապետը չի փոխել իր դիրքորոշումը մաքսային միությանն անդամակցելու հարցում, չնայած ավելի վաղարված հայտարարություններին։ Երևանի ավականում 3 խմբակցություններից 2-ը հրաժարվում են մասնակցել տրանսպորտի խնդիրների շուրջ ստեղծված հանձնաժողովի քննարկումներին, վստահ լինելով, որ հանձնաժողովի նպատակը տրանսպորտի գինը բարձրացնելն է։ Ձերբակալվել է սոցիալական անարդարության դեմ ընդվզող և տևական ժամանակ նստած ցույց անող ազատամարտիկը։ Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի իշխանությունները ձերբակալել են պահեստազորի գնդապետ Վալոդիա Ավետիսյանին, մայիս ամսից ազատության հրապարակում նրան նստացույցից սկսվեցին Ղարաբաղի պատերազմի վետերանների բողոքի ակցիաները։ Իշխանությունները գնդապետին մեղադրում են քաղաքացի Հ. Զաքարյանից $2,000 խաբեությամբ հափշտակելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Հայաստանի անկախության 22-րդ տարեդարձի արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին, համայն հայությանը մաղթելով ուրախ և բարգավաճ անկախության օր, խաղաղություն և երջանկություն առաջիկա տարիներին։ Ամերիկացի սենատոր Ջոն Մքեյնը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նպատակ ունի վերականգնել ռուսական կայսրությունը, որին կձգտի ամենաանսովոր քայլերով ներառյալ հարևան պետությունների վրա ճնշումներ գործադրելը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական հեռագիր է հղել Հարավային Օսիայի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովին հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե Ուկրաինան ստիպված կլինի ընտրել Մոսկվայի և Եվրամիության միջև։ Միաժամանակ այստեղ և այնտեղ լինելու մասին բոլոր խոսակցությունները երկերեսանիությունն են, ներեցեք, բայց դա սեփական ժողովրդին խաբելու ցանկություն է, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը մտահոգություն է հայտնել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի Վրաստանի հետ սահմանների ուժեղացման կապակցությամբ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն դատապարտել է Ադրբեջանում անկախ լրագրող Փերվիզ Հաշիմլիի ձերբակալությունը, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել նրան։ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը Թբիլիսիում բացեց իր մոնիթորինգային առաքելությունը դիտարկելու համար հոկտեմբերի 27-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրությունները։ 3 երեկոյան Չիկագոյի զբոսայգիներից մեկում անհայտ անձը կրակ է բացել, վիրավորելով 12 մարդու։
Լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Քիչ առաջ պարզվեց, որ ձերբակալվել է սոցիալական անարդարության դեմ ընդվզող և տևական ժամանակ նստացույց անող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունը հաստատել է այս լուրը, մեջբերում է նրանց հաղորդագրությունից։ Ավետիսյանը խաբեության և վստահությունը չարաշահելու եղանակով քաղաքացի Զաքարյանի թոռանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով Զաքարյանից հափշտակել է $2,000 գումար հաղորդակցության մեջբերման ավարտը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, սակայն, փորձել է որոշ մանրամասներ էլ պարզել ազատամարտիկի ընկերների հետ զրույցից։ Նա մեզ հետ կապ է հաստատել հեռախոսով։
Այս պահին հրապարակին հարակից տարածքում հավաքվել են 20 ազատամարտիկներ և նրանք նպատակ ունեն պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչ հիմնավորումներով է ձերբակալվել իրենց մասնական ընկեր Վոլոդիա Ավետիսյանը, նա պահեստազորի գնդապետ է, մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությանը և տեղեկություններ կան, որ 3 ուշ 3 երեկոյան Վոլոդիա Ավետիսյանի ընտանիքին են այցելել 4 անձինք, որոնք ներկայացել են իբրև ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչներ, և ինչպես նշում են ընկերները, Վոլոդիա Ավետիսյանին ուշ երեկոյան տարել են անհայտ ուղությամբ, ավելի ուշ ընտանիքի անդամները տեղյակ են եղել, որ նա եղել է պաշտպանության նախարարությունում, քննչական ծառայությունում, և այսօր առավոտյան արդեն նրան ըստ ընկերների ունեցած տեղեկությունների տեղափոխել են Էրեբունի ժամանակավոր պահման 1 հուսարան, քիչ առաջ ազատամարտիկները զանգահարել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ներկայացուցիչը զրուցել է ազատամարտիկների հետ, նա ինչպես նշում են ազատամարտիկները արդեն իսկ այցելել է մեկուսարան եւ խոստացել է, որ կվերադառնա եւ ազատամարտիկներին կփոխանցի, թե իրականում ինչի համար է ձերբակալվել Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Համենայն դեպս ընկերները համոզված պնդում են, որ ամեն դեպքում Շինծու ինչ որ գործի հետ է կապված այս ամենը եւ միանշանակ պնդում են, որ անկասկած Վոլոդիա Ավետիսյանի ձերբակալության հիմքում նրա պայքարն է։ Հիշեցնեմ, մայիսից ազատամարտիկները ազատության հրապարակում նստած էին անցկացնում, բացասնելով սոցիալական խնդիրներ, եւ ազատամարտիկները պնդում են, որ հատկապես այս վերջին զարգացումից հետո իրենք շարունակելու են պայքարը եւ նոր երանգ են հաղորդելու իրենց պայքարին։
Սոցիալական թեմաներին դեռ կանրադառնանք։ Հիմա խոսենք քաղաքական ամենաթեժ խնդիրներից մեկի շուրջ, որն էլ շարունակում է մնալ Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրությունն ու պետական պաշտոնյաների հակասական կարծիքները։ Մինչև սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահի արված հայտարարությունը խոսվում էր Հայաստանի եվրոպական ապագայի մասին, այսօր արդեն հայացքն ուղղվել է դեպի Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային Միությունը։ Երեկ էր կառավարության նիստի ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց սկսել Մաքսային Միությանը միանալու նախապատրաստական աշխատանքները, սակայն պարզվում է, որ դեռ 2012 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության եւ Մաքսային Միության, Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միասնական տնտեսական տարածքի միջև համագործակցության հնարավորության ուսումնասիրման նպատակով արդեն իսկ ստեղծվել էր հայկական մասի հանձնաժողով։ Ինչն է այստեղ առավել հետաքրքրական, հենց այդ նույն ժամանակահատվածում էլ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը տարբեր առիթներով ընդգծում էր Մաքսային Միության երկրների եւ Հայաստանի տնտեսությունների կառուցվածքային խիստ տարբերությունների մասին։ Արդյոք վարչապետ Սարգսյանը փոխել է իր դիրքորոշումն այս հարցում վերջին զարգացումներից հետո։ Փորձել են պարզել լրագրողները հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո, ներկայ է եղել Հովանես Շողիկյանը։
Իշխող Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի երեկվա նիստից առաջ Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի առջև լրագրողների հարցին, թե փոխվել է արդյոք իր դիրքորոշումը Մաքսային Միությանն անդամակցելու վերաբերյալ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց. «Ոչ, իմ դիրքորոշումը հստակ է»։ Անակնկալ չէր արդյոք իր համար Միությանն անդամակցելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը հարցին, Տիգրան Սարգսյանը դարձյալ պատասխանեց. «Ոչ»։
Ոչ, իմ դիրքորոշումը հստակ
է։ Այսինքն,
դուք հայտնեք ձեր Եվրոպայի մեջ հայտնելով պարոն վարչապետը, որոշումը Սերժ Սարգսյանի ձեզանատնկալի չի բերել։
Հիշեցնենք, ժամանակին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ռուսաստանյան Մոսկովսկի Նովոստի թերթի հետ զրույցում անդրադարձել էր Եվրազիայի շրջանակներում ձևավորվող Մաքսային Միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցությանը։ Հարցին, թե որքանով է հավանական այդ անդամակցությունը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել էր. «Խնդիրը միայն ընդհանուր սահմանի բացակայությունը չէ. Հայաստանի առանձնահատկությունը նաև տնտեսության կառուցվածքի մեջ է, որը խիստ տարբերվում է Մաքսային Միության երկրների տնտեսությունների կառուցվածքից. Այդ երկրները էներգետիկ ռեսուրսների նշանակալի պաշարներ ունեն։ Բացի այդ, տեղական արտադրողի պաշտպանությունն այդ երկրներում իրականացվում է Մաքսային բավականաչափ բարձր վճարների միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ այդ մաքսավճարները կրկնակի ավելի են Հայաստանում սահմանված համանման վճարներից», ասել էր վարչապետը։ Չնայած Տիգրան Սարգսյանի այս դիտարկումներին, հենց երեկ կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ Մաքսային Միությանը միանալու նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկին։ Համաձայն գործադիրի ընդունած որոշման նախագծի բանակցային փաթեթի ձևավորման վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 10-ն է։
Մաքսային Միության անդամ դառնալը նշանակում է ինչ-որ աստիճանի ինքնուրույն որոշումների սուվերենության պակաս։ Սրանք Հայաստանի Հանրապետության արտգործ փոխնախարարի սեպտեմբերի 3-ից հետո արված խոսքերն են, որով փոխնախարարը փոքրինչ մեղմել է ավելի վաղ արված մեկ այլ հայտարարություն այն մասին, թե Մաքսային Միությանը միանալով Հայաստանը կկորցնի իր ինքնավարությունը։ Այս օրերին, երբ Հայաստանը պատրաստվում է նշել իր անկախության 22 ամյակը, օրակարգում շարունակում է խնդրահարույց մնալ այն հարցը, թե այս միությանն անդամակցելով չի խարխլվում արդյոք այս տարիների ընթացքում ձեռք բերվածը։ Անկախության օրվա նախորդին անկախության հռչակագիր ընթերցող հակ անդամ Արամ Մանուկյանը մամլու ասուլիս է տվել այս թեմայով, որի ընթացքում Սարգիս Հարությունյանը այս հարցերն էլ է ուղղել Արամ Մանուկյանին։ Լսենք մեկ հատված։
Բարձր է կարծում դուք, որ միանալով Մաքսային Միությանը, դա սպառնալիք է Հայաստանի անկախությանը, Հայաստանի ինքնիշխանությանը։
Այն, ինչին փորձում են միանալ, ես դեռ չգիտեմ ինչ է։ Ես չգիտեմ շատ կարևորագույն հարցերի պատասխաններ։ Ռուբլու գոտու, ռուսերեն լեզվի, Ղարաբաղի հետ կապված անվտանգության խնդիրներ կապված, ես չեմ համարձակում գնահատական տալ, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթում էր, մի բանի, որի մասին տեղեկություններ չունեմ։ Եվ հիմա կտրուկ բաները ասելը, ձեզ ասեմ, ռիսկ է, կտրուկ քայլեր անելը ռիսկ է։ Անվտանգության խնդիրները, ընդ որը հայ ժողովրդի ճակատագրին է կապված, մենք կորցրել ենք լուրջ պարտնյորի անունը, իմիջը, կերպարը։
Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած նյութն ամբողջությամբ կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամում։ Մենք այսօր խոսում ենք, թե այս կամ այն քաղաքական գործիչն ինչպես է վերաբերում Հայաստանի Մաքսային Միությանն անդամակցելու մտադրությանը։ Ինչպես արդեն ասացինք, ոմանց կարծիքները ծայրահեղ հակասական են ուշարքային քաղաքացին, բնականաբար այս ամենը լսելով կողմնորոշման խնդիր է ունենում։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը այսօր շրջել է Երևանյան փողոցներով ու փորձել հասկանալ, թե ինչ են մտածում սովորական քաղաքացիները Հայաստանի Մաքսային Միությանն անդամակցելու մտադրության մասին։
Արդեն կայացած երևույթն է մեր անկախությունը, նույն ձևով կարելի ասել, եթե Եվրոմիության հետ ստորագրենք, նախաս ստորագրենք, հետագայում մտնենք Եվրոմիության անկախությունը կորցնենք, չէ, դա բացառվում է իմ կարծիքով։
Եթե մենք Ռուսաստանին մերժենք, նշանակում է մենք ավելի շուտ մեր անկախությունը կկորցնենք, որովհետև գիտենք ինչ հարևաններ ունենք։
Մաքսային Միության դե պետությունը ես թվում իր ոնց որ դեմքն է կորցնում, է իր ինքնուրույնությունը կորցնում է։
Մեր տնտեսության ամեն ինչը կապված է Ռուսաստանի հետ։ Ճիշտ կլինի, ինքնին Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունը շարունակեն։ Եվրոպայից ոչ մի լավան սպասելու չենք ունեցել և չունենք այլասերությունից բացի։ Ինքնուրույնությունը մենք հավանաբար անկախության հրճակագրից 10 րոպեդո մենք կորցեցինք։
Մաքսայինին կողմ եմ, որովհետև ազգի 90%-ը Ռուսաստանում է, այ դրա համար եմ կողմ։ Մենակ, որ ազատ կարան գրանցվեն մարդիկ, աշխատեն, ապրեն, բավական է։
Պատմությունը միշտ ասում է, առանց Ռուսաստանի գոյություն չի ունեցել
Հայաստանը։ Մեր աշխարհագրական դիրքը շատ վատ է, մենք գտնվում ենք մուսուլմանական աշխարհի շրջապատում, մեր այսօր մեզ ապահովող միակ մարդը Ռուսաստանի։
Ավելի շատ Եվրամիության կողմնակից է անդամակցելու, բայց այս պարագաներում, քանի որ Ղարաբաղի խնդիրը գոյություն ունի, երևի թե ստիպված են գնալ այդ քայլին Մաքսային Միությանը միանալու։ Ըստ երևույթին կարողանան, ասենք, Մաքսային Միության սահմաններում բանակցային պրոցեսը միջազգային գազի գինը, երևի ինվեստիցիաները որոշակի կլինեն Ռուսաստանի կողմից հիմնականում։ Հիմնականում դա, բայց Եվրոպայի կողմից ինվեստիցիաները դրա փոխարեն կկրճատվեն, քանի որ չենք մտնում Եվրոմիության կազմի մեջ։
Ես կողմ եմ Մաքսային Միությանը միանալու, որովհետև Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, միակ հույսն է, եւ մերժել Ռուսաստանին այսօր դրամաբանական պարզապես չի լինի։ Ինչ է նշանակում Մաքսային Միությանը միանալ։ Նշանակում է Մաքսեր չմուծել, այսինքն գազը պետք է որ էժանանա, մնացած բոլոր մթերքները պետք է էժանանան, դա իմ կարծիքն է։ Չի կարելի այնտեղ ժխտել, մերժել և հայացքներս ուղենք միայն Մաքսային Միությանը։
Կարծում եմ, որ նախագահի դիրքորոշումը միանշանակ ճիշտ է, որտեղ մենք բազմաթիվ թելերով կապված ենք Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ դա չի խանգարում երկրի ժողովրդավարացնել եվրոպական ընդունելի արժեքներին համանշումներ։ Կարծում եմ, ճանապարհները կբացվեն, երկաթգիծը կաշխատի, սա ես երևի ցանկալին իրականության տեղ եմ ներկայացնում, այս իմ սպասելիքները այդպեսին են։ Աշխատի, բիզնեսը կզարգանա, դա էլ իր հետևանքում կբերի էժանացման։ Ամեն ինչ էլ իր բացասական էլ ունի, դրական էլ ունի։ Ցանկացած միություն իրենից նշանակում է ինչ-որ սահմանափակումն է, դու ինչ-որ պարտավորություններ ես ունենում, դու ինչ-որ խաղի կանոններին ես ենթարկվում, սա ինքնիստիկյան սահմանափակում է։
Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցելու հետ կապված կարծիքը հայտնել նաև Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը, ասելով, թե Հայաստանի իշխանությունները պետք է ավելի թափանցիկ լինեն այս հարցում։ Այսօր նա մեր հյուրն էր, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am։ Իսկ այժմ լսենք մեկ հատված հարցազրույցից, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը պատասխանելով Հրայր Թամրազյանի հարցին այն մասին, որ Հայաստանում ձեզ քննադատում են այն բանի համար, որ հայ դատը նաև հայկական մյուս լոբիստական խմբերը կենտրոնանում են միայն հայկական ցեղասպանության ճանաչման հարցի վրա եւ բավարար ուշադրություն չեն դարձնում Հայաստանի Հանրապետությանը, Քեն Խաչիկյանն ասաց. Իրականում մեր օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական բարեկեցությունը։ Հայաստանը բարգավաճ պետություն չէ, եթե չլինեն կայուն եկամուտներ, աշխատանք մարդկանց համար, մարդիկ այստեղ չեն մնա եւ չի լինի երկիր։ Լոբինգի միջոցով կարելի է հետապնդել տարբեր նպատակներ, բայց ջանքերը զուր կլինեն, եթե չունենանք Հայաստան Հայաստանի ժողովրդի համար։ Այս երկրի խնդիրները, հարստության կենտրոնացումը, կոռուպցիան, գործազրկությունը բերում են արտագաղթի։ Կարևոր է, որ այդ հարցերը լուծվեն, կառավարությունը փոխի իր մոտեցումները, դադարի ճառեր ասել այս հարցերի շուրջ, ինչպես անում է, այլ լուծի դրանք։ Ես խրախուսում եմ, որ պիտի Հայաստանի ընդդիմությունն ագրեսիվ քաղաքականությամբ դրդի կառավարությանը գնալ փոփոխությունների։ Ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի կառավարությունը վարում է ճիշտ քաղաքականություն։ Կարծում եմ, արդյունքներն ամեն ինչի մասին խոսում են։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է փաստարկել, որ նրանց քաղաքականությունը ճիշտ է, ակնհայտ է, որ նրանք հաջողության չեն հասել։ Կարծում ենք, որ շատ կարևոր է, որ պիտի Հայաստանի իշխանությունները փոխեն իրենց ուղեգիծը եւ ընդդիմությունը բարձրացնի իր ձայնը։
The opposition in this country raise its voice.
Պատասխանելով Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու որոշման մասին հարցին, Քեն Խաչիկյանն ասաց, որ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ է Իրանից ներկայացնում մաքսային միությունը, եւ ավելացրեց.
I would also urge the government to be transparent.
Ես կպնդեի, որ Հայաստանի իշխանությունները թափանցիկ գործեին որոշում ներկայացնելիս, անկախ այն բանից, թե որևէ մեկը համաձայն է, թե ոչ Հայաստանի որոշման հետ։ Ես ասում եմ, որ հասկանում եմ, թե ինչու է Հայաստանը գնացել այդ քայլին, բայց այնուամենայնիվ պետք է քննադատել իշխանություններին այն բանի համար, թե ինչպես ընդունեցին այդ որոշումը։ 4 տարի բանակցելուց հետո հանկարծ փոխել ուղղությունը, դա ազնիվ չէր ոչ եվրամիության, ոչ հայ ժողովրդի հանդեպ։
Վերադառնանք սոցիալական խնդիրներին։ Սոցիալական անարդարության դեմ տարվող ամենաբուրըն պայքարներից մեկը տրանսպորտի թանկացման դեմ տարվող պայքարն էր։ Փաստորեն ակտիվիստներն իրենց գործն արեցին, բողոքի ակցիաների միջոցով ճնշում գործադրեցին քաղաքապետի վրա, ով էլ փաստորեն կասեցրեց նախապես ընդունված որոշումը։ Հիմա հասել ենք մի փուլի, որտեղ ակտիվիստներն առանձնապես անելիք չունեն։ Գործը Երևանի քաղաքապետարանին կից հատուկ հանձնաժողովին է, որն էլ պետք է քննարկի ու որոշի՝ բարձրացնել թե ոչ տրանսպորտի գինը։ Թվում էր, թե թեժ քննարկում պետք էր սպասել հենց հանձնաժողովի նիստերում, հուսալով լսել Երևանի ավականու բարգավաճ Հայաստան եւ բարև Երևան խմբակցությունների հակափաստերն այս հարցում, սակայն վերջիններս փաստորեն հրաժարվեցին ընդհանրապես մասնակցել այս հանձնաժողովի աշխատանքներին, թե ինչու փորձել է պարզել Հովհանես Մովսիսյանը։
Երևանի ավականու 3 խմբակցություններից 2-ը՝ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Բարև Երևանը, հրաժարվում են մասնակցել քաղաքապետին կից տրանսպորտային հարցերով զբաղվելու համար ստեղծվելիք հանձնաժողովի աշխատանքներին, քանի որ ըստ նրանց հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը քաղաքապետի ուղևարցի գինը բարձրացնելու նախկին որոշումը վերականգնելն է։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանի խոսքով իրենք այս շոուում մաս չունեն։ Երկու խմբակցությունների չմասնակցելու հիմնական պատճառը այն է, որ մինչև այսօր պարզ չեն հանձնաժողովի գործառույթները եւ լիազորությունները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանի խոսքով հուլիսի 25-ին գնի բարձրացման որոշումը կասեցնելու փաստաթղթում Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել էր այս հարցով հանրային քննարկումներ կազմակերպել։ Մինչդեռ հետագայում հանրային քննարկումները անհասկանալիորեն փոփոխվեցին հանձնաժողովի։ Տարբերությունները այստեղ ակնհայտ են։ Նախ հանձնաժողովի դեպքում քաղաքապետարանն է որոշում, թե ում պետք է հրավիրել, իսկ հանրային քննարկումների ժամանակ իր կարծիքը կարող էր հայտնել յուրաքանչյուր երևանցի։ Երկրորդ ակնհայտ տարբերությունն էլ այն է, որ հանրային քննարկման արդյունքում լինելու էր եզրակացություն, ըստ որի էլ քաղաքապետը պետք է որոշում կայացներ։ Մինչդեռ հանձնաժողովի դեպքում պարզ չէ վերջնական արդյունքը։ Ավելի վաղ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ հանձնաժողովը կարելի ասել խորհրդատվական մարմին կլինի։ Կարևոր է նաև, որ քաղաքապետարանի աշխատանքային փաստաթղթերում, որպես հանձնաժողովի ստեղծման նպատակ է նշվում ուղևորափոխադրումների վարձի կիրառման մեխանիզմների եւ զեղչերի համակարգի ներդրման մշակումը, այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ այս հանձնաժողովը ուղևարձի գնի հարց ուղղակի չի քննարկելու։ Որպես հանձնաժողովի ստեղծման վերջնաժամկետ այս պահին նշվում է սեպտեմբերի 30-ը, հավանաբար հանձնաժողովը իր աշխատանքները կսկսի հոկտեմբերին։
Հայաստանում վերջին տարիներին արդեն շատ տարածված երևույթ է դարձել այս կամ այն մշակութային կամ թեկուզ ոչ մշակութային այլ խորհրդանշական կառույցը ժամանակին որևէ գործարարի կողմից սեփականաշնորվում է, որը ժամանակ անց այդ գործարարը որոշում է իր սեփական ճաշակը թելադրել կառույցին։ Մոռանալով, որ գուցե շենքն իր սեփականությունն է, բայց առաջին հերթին այն հանրային նշանակության կառույց է։ Հեռու անցյալում չէ փակ շուկայի հետ տեղի ունեցած տխրահրճակ պատմությունը, հիմա այլ հերթը հասել է Զվարթնոց օդանավակայանին։ Փաստորեն գործարարը շենքի սեփականատերը մտադրություն ունի այնքան դել։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած նյութում։
Ճարտարապետ Մհեր Չերքեզյանը ցույց էր տալիս 1974 թվականի նախագծերը, որոնցով սկսել են կառուցել Զվարթնոց օդանավակայանը, եւ նշում, որ այն առնվազն 60-ից 80 տարվա ամորտիզացիա ունի։ Ճարտարապետի խոսքով օդանավակայանի կենտրոնում գտնվող կլոր կառույցը, որն արդեն մոտ 15 տարի է չի շահագործում, դեռ երկար կարող է ծառայել իր նպատակին։
Շենքում ունի վնասվածքներ, որը եկել են 10-15 տարվա ընթացքում են առաջացել, քանի որ չի շահագործվել հարկի եւ ասենք թե նույն հեռացման համակարգերը լավ չեն աշխատել, դա վերաբերվում ավելի շատ էստակադաների, որտեղ ընդհանրապես կա բետոնի վնասվածքներ եւ բացվել են ամրանները եւ ժանգոտվածություններ կան եւ այլն եւ այլն, որը իրենից չի ներկայացնում բարդություն վերականգնելու, վերակառուցելու կամ վերանորոգելու։
Հիշեցնենք, որ վերջերս Էդուարդո Էրնեկյանը, ում ընկերության կողմից կառավարվում է Զվարթնոց օդանավակայանը, ի պատասխան լրագրողների հարցի ասել էր, թե ինքը կողմ է, որպեսզի օդանավակայանի կլոր կառույցը քանդվի, քանի որ այն արժեք չունի եւ սեյսմիկ առումով վտանգավոր է։
Կառույցը ստեղծվել այն ժամանակ, երբ որ բալային համակարգը ուրիշ էր, ոչ երկաշարժան ժամանակաշրջանում, երկաշարժից հետո ցանկացած կառույց արդեն սեյսմիկան ուրիշ պահանջներ ներկայացնում այսօր Հայաստանի նորմերով։ Ցանկացած կառույց հիմա հենց որտեք նրանից ինչ-որ մի բան անեք, պետք է ուրեմն համապատասխանեք այսօրվա երկրաշարժի բալային պահանջներին։ Ոչ մի կառույց, այդպես Հայաստանի 99% կառույցները չեն համապատասխանում։ Համապատասխանում դերշի 10 տարվա ընթացքում կառուցած միայն կառույցները։
Զվարթնոց օդանավակայանը նախագծել է 4 ճարտարապետներից կազմված խումբը։ Ճարտարապետներնի սկզբանե երկու խնդիր էին շեշտադրել՝ սեյսմիկ անվտանգությունը եւ որպեսի Արարատը Երևան Զվարթնոցի հետևում։ Մհեր Չերքեզյանը Զվարթնոցը նախագծած խմբի անդամ Լևոն Չերքեզյանի որդին է, ով հետագայում սեփական նախագծով էր մասնակցում օդանավակայանի արդիականացման համար հայտարարված մրցույթին, եւ նրա խոսքով քանդելու փոխարեն պարզապես կարելի է հարմարեցնել շենքը։
Եվ նույնիսկ 2001, 2003 թվերին նախագծեր առաջարկներ արվեցին, որ շատ հեշտ եւ ավելի նույնիսկ ֆինանսապես ավելի մաչելի ձեւով այդ միջակայքը կառուցի Զվարթնոցը դառնում էր միջազգային նորմաներին համապատասխան կառույց։ Պատվիրատը փոխվեց, սեփականատերը փոխվեց, երբ որ հայտնվեց նոր սեփականատեր, նա որոշում կայացրեց երևի, որ իրեն ավելի հարմարավետ նոր տերմինալ փորձել։
Խնդիրն այն է, որ Զվարթնոցի կլոր շենքը շահագործման է հանձնվել 1982-ին, որտեղ հաշվի առնված չեն եղել այսօրվա անվտանգության պահանջները։ Չերքեզյանի նախագծով հաշվի էին առնվում միջազգայինորեն պահանջվող անվտանգության չափանիշները, միաժամանակ շենքը չէր քանդվում։ Զվարթնոց օդանավակայանը գտնվում էր պատմության և մշակույթի անշարժ արձանների պետական ցուցակում մինչև 2004 թվականը։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյան.
Առանց քննարկման, առանց խորհրդակցության պետական պատկան մարմինների հետ, ինչ որ մի կերպ այսօր ես էլ չգիտեմ, ոնց ցուցակը չէր ալի համարվել հուշարձանների պահպանության, որից հետո շենքերի բազում քանակ վաճառվել է այդ թվում Զվարթնոցը, հետո նոր տարիներ անց ցուցակը վերականգնվել է այդ վաճառված օբյեկտների միջից համար։
Կլոր շենքը քանդելու դիմում Երևանի քաղաքապետարանը ստացավ այս տարվա ապրիլին, որը Սաշուր Քալաշյանի խոսքով քաղաքապետարանի ճարտարապետական հանձնաժողովը մերժեց նույնիսկ առանց քննարկման։ Նոր դիմում քաղաքապետարանը չի ստացել, սակայն հարցը կքննարկվի հանրային խորհրդում։
Եթե այդպես է հարցը բարձրացվել, դա շատ վտանգավոր է։ Դա նույն շուկայի հարցն է, նույն պատմական համշակութային ժառանգության կորուստի վտանգն է մեր առջև կանգնած և քաղաքակիրթ երկրներում այդպիսի բան չի լինում։
Անի Գասպարյանը հանրային խորհրդի մամուլի պատասխանատուն փոխանցեց, որ հարցը քննարկվելու է քաղավիացիայի վարչության դիմումի հիման վրա։ Ներկայացվել է օդանավակայանի զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակներում հնարավոր է, որ առաջանա նաև կլոր շենքը քանդելու հարց, ուստի ցանկանում են այդ հարցը քննարկել հանրային խորհրդում։
Արժեքների պահպանման եւ պատահորությունների խնդիրն է, գիտեք ինչ, այն տատիկի ստատիկի նկարը ես չեմ ճողում խցում, քանի որ իրան չեմ տեսել, որովհետև հենց մի հատ թող ունեցա կծույս տամ եւ նրանք ասեն։ Ու փոշմանում ես, որովհետև տեսնես, որ սերունդները գնացին, ու են մարդը, որ գիտեր ու կարող է ասել, ով էր։ արդեն չկա։ Եվ որ դիտակից դարար, ինձ թվում է նման մի բան հիմա կատարվում է մեր մոտ։ Մենք վերածում ենք մի հատ պատմության շերտ, որի արժեք կհասկանանք ավելի ուշ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած շինարական այս գուցեագետների, այսօր Երևանը կարծես թե ստացել է նոր գույն։ Համենայն դեպս Երևանյան փողոցներում սիրահայ մեր հայրենակիցների ներկայությունը գուցե արտակուստ դարձրել է նրանց մեր քաղաքի մի մասնիկը։ Սակայն, որպեսի միջավայր փոխող մարդը ամբողջովին ինտեգրվի, դառնա այդ քաղաքի երկրի բաղադրիչ մասը, նա առաջին հերթին պետք է իրեն կարևոր զգա այդ երկրում։ Իսկ դրան հասնելու համար նա գոնե պետք է ապահովված լինի աշխատանքով։ Այսօր ՄԱԿ-ի և զբաղվածության պետական ծառայությունը աշխատանքային շուկա էին բացել Երևանում։ Նպատակներից մեկն էլ սիրահայ գործազուրկներին աշխատանքային առաջարկներ ներկայացնելն էր։ Ներկայ եղել այդ շուկային Լիլիթ Հարությունյանը։
38-ամյա Անահիտ Իսախանյանը որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի է աշխատել Սիրիայում։ Այսօր, սակայն, աշխատանքային տոնավաճառը եկել գրասենյակային աշխատանք փնտրելու, քանի որ հայաստանյան դպրոցներում աշխատանք գտնելը հեշտ չէ, ասում է։
Հիմա չեմ աշխատում, դիմել եմ դպրոց, ճիշտ ասած, դպրոցում ուսուցչային կարգով է այստեղ ընդունվում։ Ու այդ հարցաշարն կարծացի, ճիշտ ասած, այնպիսի հարցեր կան, որ ներկայիս եթե մի քանի դպրոց մեր լավագույն դպրոցներն են մտնենք, այդ հարցաշարին չեմ կարծում, որ որևից ուսուցչի կարողանա միջև վերջ պատասխանի, որտեղ նման հարցաշար որ դնեն, որ սովորական ուսուցչուի պարզ ուսուցչու համար, ինձ թվում է շատ դժվար են դրել, ու Հայաստան Հանրապետության մեջ երևի 15 ուսուցչուի հազիվ կարողանա այդ հարցերին պատասխանի, օրենսդրություն եւ այլն։
Այս տոնավաճառում եւս Անահիտը դեռ հարմար աշխատանք չի գտել։
Դրաժում ես կարդացի, ասացի, որ էլեկտրոնային ուղարկել, գուցե ավելի ծեր մասնագիտության ավելի հարմար աշխատանք գտնեն, բայց հիմա իրենք ուրիշ մասնագետի կարիք ունեն, ավելի հարկատարելագործված մասնագետի կարիք ունեն, տեսնենք։
Սիրահայերին աջակցող կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ աշխատատեղեր առաջարկվում են, սակայն սիրահայերի համար հիմնական խնդիրը լեզվի չիմացությունն է և ցածր աշխատավարձներին հարմարվելը։
Ցավոք չէ, բնականաբար։ Իրենք լավ երկրից են եկել Հայաստանը, այն ինչ որ իրենց երկիրն է իրենց տվել, չեն կարող դա։ Առաջարկները շատ են, բայց նախ լեզու չգիտեն և իրենք Հայաստանի պայմաններում աշխատել 8 ժամ և վարձատրվել այդքան քիչ չեն։ Նացողները, որոնք որ Եվրոպա չկարողացան գնալ, մեծ խնդիր ունեն, որտեղ տարին 2 տարի կամ տարի ու կես է արդեն այստեղ են լեզու չսովորեցին, են հույսով որ պետք է դուրս գնան, հիմա էլ գումար չունեն, որը տուն է վարձել, որը չգիտեմ բարեկամի տուն է ապրել եւ այլն, հիմա խնդիր ունեն։ Իրենց խնդիրները լուծելն է դժվար, որտեղ մեծ մասը դերձորից են, ղամշլիից են եւ լեզվին չեն տիրապետում եւ ամուսնացած են քրիստոնյա արաբների հետ, դժվարանում են աշխատանք գտնել, ապրել։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում աշխատանք գտնելու խնդրանքով Սփյուռքի նախարարություն են դիմել շուրջ 1000 սիրահայեր, որոնցից 800-ը արդեն տեղավորվել են տարբեր աշխատանքների, օրինակ մոտ 50 մարդ որպես բժիշկի աշխատում, հիմնականում մարզերում։ Իսկ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի պատասխանատու Նվեր Սարգսյանն ասում է, որ 40 աշխատատեղերի համար միանվագ 90,000 դրամ են վճարելու այն գործատուներին, որոնք աշխատանքի կվերցնեն սիրահայերի։
Սիրահայերը բավականաչափ մասնագիտացված մարդիկ են, այսինքն իրենց երկրից գալիս են եւ լավ բիզնես էթիկայով եւ առավել լավ մասնագիտական հմտություններով, սակայն այստեղ դժվարություններ ունեն աշխատավարձի հետ կապված, քանի որ մեր երկրի աշխատավարձը շատ ցածր է եւ իրենք էլ, քանի որ ապրում են վարձով, մեծամասնությունը տներ կամ սեփականություն չունի Հայաստանում, իրենց համար դժվար է եւ աշխատավարձը, ասենք, չի բավարարում նաև իրենց տան վարձարանը վճարելու համար։ Դա հիմնական խնդիրն է, որ մենք ունենում ենք, եւ նաև կա լեզվի խնդիր՝ արևմտահայերեն, արևելահայերենը։
Նվեր Սարգսյանի խոսքերով, եթե միջև հիմա շատ սիրահայեր ցածր աշխատավարձով աշխատել չէին ցանկանում, ապա հիմա ստիպված են։
Վերջնականապես, այո, պետք է որ համաձայնվենք, քանի որ ընտրությունը, ասենք, չեղածի ու ինչ որ մի բանի մեջ է, ինձ թվում է որ կհամաձայնեն, որովհետև լինելով ստեղ այս մի տարվա ընթացքում արդեն սպառել են իրենց հավաքած գումարները, ռեսուրսները ցավոք սրտի եւ անելանելի վիճակ է իրանց մոտ։
Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանի խոսքերով, գործատուները ավելի հաճախ երիտասարդ մասնագետների կարիք ունեն։ Այսօրվա տոնավաճառին մոտ 50 գործատուներ են մասնակցում, որոնք ավելի քան 350 աշխատատեղեր են առաջարկում։
Տարբեր մասնագիտությամբ տեղեր են ստացած կահույքագործ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների, դիզայներների, հաշվապահների, տնտեսագետների, բազմազան են, ինչպես նաև այլ բանվորական աշխատատեղերի։
Եվ միջին ինչ աշխատավարձով։
Միջին այսօր շուկայական աշխատավարձով սկսած 80,000 դրամից մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ